300.
Radio Beograd 2.
Dači 360.
Grad.
Dači 219.
Grad.
Pojam druga linija u teoriju umetnosti uvodi kritičar umetnosti Ješa Denegri iz potrebe da se kontekstualizuju nove umetničke prakse.
Postoji u ovim prostorima jedan veliki istorijski prekid između istorijskih avangardi, između dva svetska rata i neoavangardnih pokreta i pojava koje započinju kasnih 50. i 60. godina i odvijaju se i na neki način prethode konceptualnoj umetnosti.
Druga linija prema tome nikako ne treba da podrazumeva odnos središta i margine, većine i manjine, već je samo pomoćni termin koji služi da se drugo shvati kao drugačije.
Drugim rečima, neoavangarda u Vojvodini.
We shall begin.
Dobar dan, pozdravljaju vas, Snežana Ristić.
Radomir Leposević, vi ste čuli glasove Koviljke Panić, Miška Šuvakovića, pa čak i Martina Luthera Kinga.
Čuli ste izveštaj o vodostanju na početku, možda ste se uplašili da to nije emisija, ali neka malo bude iznenađenje.
E, sad ćete da čujete i glas autora filma, zove se film Druga linija, to je Nenad Milošević. Dobar dan, Nenade.
Dobar dan, želim.
Taj film je već nagrađen na ovogodišnjem Belduksu, dobio je prvu nagradu, odnosno Grand Prix. Tu nagradu je podelio do duše sa Mladenom Kovačevićem, Nenad Milošević.
Nećemo sa Mladenom Kovačevićem danas razgovarati.
Da, a čuli smo u špici i šta će biti tema današnje emisije. To je, dakle, neo avangarda, vojvođanska neoavangarda, dakle 70. godine i tako dalje.
Ja bih dodala još jednu stvar, pošto smo negde dosta se bavili ovom temom. To je negde mačo priča. Međutim, tu ima i žena koje se osjećaju, pa rekla bih, dosta zapostavljeno kada smo i mi neke intervjue sa njim pravili. Ili to, Nenade, si ti čuo negde u svojim... Pa dugo si snimao ovaj film.
Da, dugo se radilo na filmu.
10 godina, ili tako?
Da. I mogu se složiti da jeste više mačo priča, ali je sa druge strane, ako pogledate inicijalne osobe koje su zapravo omogućile da se oblikuje taj, mogu slobodno da kažem, i pokret, tu su dve snažne žene, Judita Šalgo i Bogdanka Poznanović, a među autorkama je i Katalin Ladik, tako da ako se zrelo onako pogleda na celu scenu, sigurno se može reći da su žene bile one koje su možda i inicirale pojavu pokreta.
E, u današnjoj emisiji, u razgovoru sa Nenadom Miloševićem, dakle, mi ćemo nekoliko puta taj razgovor prekidati i puštati snimke. Dva od tih prekida biće vezani za naše intervjue sa Bogdankom Poznanović i sa Katalin Ladik, a jedan prekid biće vezan za Juditu Šalgo i to je iz samog filma. Doći ćemo do toga, međutim, evo jedno pitanje, dakle, koje mene intrigira od kad sam čuo za ovaj film, pa ga video posle toga i tako dalje. Film se, da podsjetim slušalce, zove Druga linija. Dakle, Nenad Milošević je relativno mlad čovjek i ja pretpostavljam da tamo negde 70. godina još, Nenade, jel tako, nisi bio rođen, nisi.
Ne.
Ti si, koje si godište?
77. Zapravo
77.
je, da, i, da. I većina, gotovo svi iz ekipe filma, niko od njih nije ni bio rođen u vreme kada se dešavanja o kojima govori ovaj film su se odvijala.
E, i to je sad nešto vrlo zanimljivo i tražit ćemo od tebe da nam to objasniš možda nekoliko puta u toku emisije. Šta je tebe nagnalo, odnosno šta te je toliko, dakle, zaintrigiralo kod tog neoavangardnog pokreta u Vojvodini da si počeo time da se baviš? I sa druge strane, dakle, u jednom intervju, a povodom nagrade, ti kažeš da je tvoje nesretno prekinuto ili nasilno prekinuto detinjstvo bilo razlogom što si počeo da živiš u Novom Sadu i tako dalje. Dakle, Novi Sad, odnosno Vojvodina, nije tvoje rodno mesto.
A ni mesto izbora.
I sad, dakle, to intrigira. Šta je tebe privuklo toliko neoavangardnoj umetnosti, odnosno vojvođanskoj neoavangardi?
Pa, kao što ste rekli, rođen sam u Sarajevu, onda zbog ratnih dejstava i svega, sa 13 godina smo bili primorani, sestra i ja, da odem u Zrenjanin, tamo sam završio srednju školu i 96. godine sam stigao u Novi Sad na studije, na Akademiju umetnosti, studije režije. I u suštini, bukvalno od prvog momenta kada sam stigao u Novi Sad, su krenuli do mene da dolaze priče i neke urbane mitologije grada, koje su me, moram priznati, odmah zaintrigirale. Vrlo blizak prijatelj na studijama je bio i Tolna Isabolč. Zajedno smo na klasi kod profesora Bore Draškovića bili, a Sabijev otac je Oto Tolne, zapravo jedan od pokretača časopisa Ui Simpozion i jedan od tih bitnih aktera
u filmu.
I ono što me je ovako ono, najviše zapravo zaintrigiralo je da naravno svaki grad posjeduje svoje male priče urbane mitologije, ali koje su izuzetno zanimljive i njih vidite skoro u svakom obliku umetničkog delovanja, ali ih ne vidite u institucijama, ne vidite ih u knjigama, ne vidite ih u tim zvaničnim predstavama te kulture koju gledate i koju prisustvujete u gradu. Vidite nekako ispod, kao neku ponornicu, neku reku koja ide ispod i o kojoj jako malo znate. I u suštini je, pored priča Sabijevih, do mene su stigle i priče sa drugih strana, recimo naših asistenta Aleksandra Davića ili preko muzike ili drugih oblika filma, naravno. I samo sam se zapitao zašto je to tako. Zašto zvanična linija koja je dominantna i ono što zaista gledamo svakodnevno u kulturnim dešavanjima u gradu, želi nekako da svesno skloni na stranu nešto što je bilo izuzetno jako, što i dalje deluje, i šta je razlog da to mora da bude tako.
I što se sada jako dobro čak i kotira u svetskim muzejima, rekla bih, ali 10 godina snimanja, toliko piše. Međutim, kada se pogledaju akteri filma, čini se da su oni negde snimljeni u jednom, ajde da kažem, cugu, da na njima ne vidi se tih 10 godina, nisu oni snimani iz nekoliko puteva.
U suštini su bila 2 kruga snimanja. Prvi krug je bio vezan za ono što nam je bilo dostupno tu u našoj zemlji, to je Subotica, Novi Sad i Beograd, a drugi krug snimanja je urađen neke 2 godine kasnije.
Ono sa Slovenijom.
Da, Slovenija, Zagreb, Budimpešta. U Sloveniji malo više gradova, ali je tek 2006. je zapravo ta ideja o tome da ovakav film mora da postoji, da bi, recimo, studenti koji dolaze na akademiju znali malo više o tom vremenu i tom uticaju koji su svi ti ljudi, taj pokret ceo imao.
Znači, imao si na umu i tu edukativnu funkciju filma.
Da? Pa, moram to imati, jer mi, dok smo bili tamo, nismo znali ništa o tome. Nismo mogli ni pročitati, ni videti, ni bilo šta. Niti čuti te ljude. Nije baš ni lako doći i razgovarati sa njima. Tako da je nekako jedna od tih stvari koje sam osetio da su meni nedostajale, sam smatrao da ako mogu da uradim, da budu dostupne generacijama koje dolaze, mislim da je to strašno važno.
Nisi uspeo da u stvari snimiš Bogdanku Poznanović.
Nisi stigao.
Nisam stigao.
Mi smo stigli 2000, to bilo 6.
2006. jeste, bili smo kod nje na toj čuvenoj adresi DT20, Dimitrija Tucovića 20, to je drugačiji prostor danas nego što je bio 70-ih godina kod Dejana Poznanovića i Bogdanke. Dolazili su mladi ljudi, mogli su tamo da prilistavaju razne svetske časopise, da se informišu. Čućemo sad, dakle, njenu priču gde ima jedna veza i sa drugom linijom.
Ja se zovem Bogdanka Poznanović. To su tragovi. Ne znam kako da kažem. Ja izbegavam reč umetnost. Zašto Novi Sad? Zato što je Beograd je drugo nešto. Ja. Zagreb ima svoju specifičnost, Ljubljana, a Novi Sad je, baš zato što je na nekoj periferiji, ali on ipak je srednja Evropa.
Više nego Zagreb?
Više. Zagreb je možda na višem stepenu.
Ovo je pomešanije.
Ovde je pomešanije. Jer je tu, u stvari, to ništa, to je sve sasvim prirodno i spontano.
I to dugo traje.
A Novi Sad je, u stvari, jako otvoren. I mnogi iz Beograda, ja Novi Sad, ja ne mogu da povezim, ne priznajem to srpska tina koji je šta. Ali ovaj Novi Sad ima taj neki duh i ovde poleda dolaze ljudi. Ta tribina je raznovrsna, bila razno, ali je ipak bila otvorena. Ja mislim da je pre bilo, prvo je bilo u Novom Sadu, u Beogradu, a da je su neke događanja antidatirana. Tu je malo Ješa, možda doprin Biljana, sjajno je bilo SKC, sve to, ali u Novom Sadu je ranije bilo. Ne, ovo nije sad neki lokal patriotizam. I sad vi mene pitate ovo o ovim ranijim godinama. Mi smo to pratili. Ja ne znam da li se ja to davala, taj materijal. Ne budu se setim, ovolika mi glava. Ja ne volim ni pojam avangarda. Jer ja mislim da to potiče od militarističkog nečega.
Pa potiče.
Prethodnica. E sad. Stvarno umetnost je nešto što se ne može definisati lako, ne znam. Uvek je nešto išlo ispred, to je otkrivalačko, što je pobijalo to. Znamo, one ranije.
Dobro, i sad kad bismo od vas tražili da uporedite ove pojave, dakle imate alternativnu scenu u Sloveniji, pa u Hrvatskoj, pa u Beogradu, ili imate institucije?
Ne, nećemo ovo sad uzmemo jako ozbiljno.
Ne, to uzmete na način kako vi to vidite o tome. I kad
pa ja mislim da sam tu dosta u pravu, jer oni su tek 70. možda Marina, Abramović, Drangularium, mislim, era, Rašu jako cenim. Mislim, stvarno svaka čak. Zoran Popović, Zorane, baš i volim i cenim. Ali oni su kasnije. Oni su posle Koda.
Posle Koda.
Mm-hmm. A to što kažete u vezi sa ja ovako mislim, u Ljubljani, ta grupa, pošto je Dejan se više time bavio, on je i prevodio i sarađivao sa Markom. I tamo je došao David Neis u Ljubljanu i priključio se. Mislim, oni su se okupili. I tu se otvorilo nešto tamo u ovom duhu nekom novom. Mi smo odlazili u Kranj na te njihove manifestacije. Marko je jako bio blizak, radili ispred tribine. Ima nešto mnogo lepo. Tomaša, on je jako značajan, jer je puno informisanja bio, jako komunikativan, zlatan. On je dosta doprineo tome. A u Novom Sadu oni su bili i Tomaš je vukao liniju kredom. Mm-hmm. I ima njegova pesma jedna, zašto sam vukao liniju. Sjajno. Užasno mnogo sveta se znao. Vidite. Da, da.
Grad.
Žuta boja starog zlata, to je boja moga brata. On je sada tu pred vama, da vas grli sa rukama.
Thank you.
šta vidiš tu, zdravi ljudi zarazan odu. Gledaj sada šta vidiš tu, zdravi ljudi zarazan odu. Gledaj sada šta vidiš tu, zdravi ljudi zarazan odu.
Čuvena stvar, čuvena pesma Predraga Peđe Vranešića.
Traje 9 minuta, nismo mogli svih 9 da inkorporiramo u emisiju. A čućemo
još jedan
deo
iza Katalin Ladik. Dakle, završio se ovaj iskaz Bogdanke Poznanović koji je snimljen 2006. godine. Ovom muzikom, a muzika je rađena za film koji je 71. godine. Tada se još uvijek zvao Karpo Aćimović godina, danas se zove samo Karpo godina.
Ima ga u filmu, ali samo negde izlazi i ne čuje, ne da. Vidi se. To jest vidi se, ali ne govori. Kako ste ga to snimili, Nenade? Slučajno, mislim, čudi me da ga niste inkorporirali bar na neki način, to jest ubacili u film.
Kad smo radili na istraživanju oko i radili na filmu, pojavio se baš na našem festivalu kinokluba Filmski front, na pozivu naravno i Karpo, i tada smo se i upoznali. Ja sam želeo da razgovaramo na ovu temu, ali je u toj inicijalnoj priči oko filma bila, sastavni deo je bila i priča oko Neoplanta film. Tako da sam želeo da taj deo priče, zapravo Karpo godina, nam kaže nekoliko stvari i o ovom filmu Zdravi ljudi i još nekoliko filmova i slučajeva i stvari. A pošto se kasnije rad na filmu potpuno fokusirao na scenu Tribine mladih, taj deo Neoplante je možda ostao da sačeka neko bolje vreme.
To je neki drugi film za neki nekih 10 godina.
Snimite Draška Ređepa obavezno, nemojte čekati, nemojte ga propustiti. Dakle, u samom filmu parafrazira se ovaj čuveni rad Tomaža Šalamuna, o kojem je govorila Bogdanka Poznanović, kad je Tomaž Šalamun, bilo je to nekih 70-ih godina ranih, u sred Novog Sada povlačio svoju liniju kredom. Dakle, i u ovom filmu Nenada Miloševića, mislim,
neka devojka,
da, mislim da je to, sad ćeš nam ti
kako
reći,
se zove devojka?
Una Jankov.
Una Jankov radi to isto, ona parafrazira, odnosno izvodi ponovo taj rad to se provlači kroz ceo film od početka do kraja.
I na kraju ona stiže na Petrovaradin.
Moram jednu stvar jako da pohvalim, dakle, u filmu, osim što imaš pohvale za ceo film, dakle, početak je izuzetno dobar, zanimljiv, dakle, taj timeline, ti se vraćaš od ovog našeg vremena, ideš do početka 20. veka, pa sad ponovo, dakle, tu vidimo otprilike šta se sve dešavalo tokom 20. veka kad je reč o avangardama, istorijskim avangardama, pa se tu pravi jedan veliki preskok tamo negde od 33. do 45. pa se ponovo govori, ali imam jedno pitanje. Grupa Dej Leči nije obuhvaćena, dakle, ovim tvojim filmom. Zašto?
Mislim da je bilo previše materijala kojim smo se bavili već ovako. I to mogu reći da je moja greška, definitivno. Da nismo uspeli da obuhvatimo i taj deo. I moram priznati to, jer je u trenutku kad su snimanja rađena, smo imali jako malo novca na raspolaganju i gledali smo što ekonomičnije sve da izvedemo. A kada je već ušlo se u montažu, slična je situacija bila, i mislim, ne znam kako da se opravdam za to, da. to je ogromno.
Uradi još jedan kratak dokumentarni film, on ima sada posle ove vesti koje smo dobili iz Mome pre jedno meseci po dana, da je otkupljeno 10 njihovih fotografija za Mominu kolekciju.
To je fenomenalna vest i ja ne mogu sad da kažem koliko mi je zapravo žao, jer je to su jedna vrata koje su otvorili ranije, znači skoro 10 godina ranije, i onda
od
je sve ovo...
Od 57. pa do 65.
Koliko si imao savjetnika, ili da li si kroz ovaj film ti u stvari učio o tim avangardama? Reče da je tvoj drug sin jednog od onih koji su važni, ali kako si ti se znao? Da li si znao ili si kroz samo snimanje učio o ovome, o čemu si u stvari radio film?
Pa Prvo je bilo ta jedna ogromna zainteresovanost koju sam morao da potkrepim činjenicama. I onda sam morao da čitam mnogo. Srećom, tada već 2006. 7. godine kada smo ušli u film, sami akteri su počeli da javno govore. Krenule su tribine i izložbe, krenule su da se objavljuju knjige.
Pre svega zahvaljujući Kuda.org-u.
Kuda.org-u, muzeju
i savremene umetnosti
Vojvodine. I tako sam krenuo da crpim informaciju, odatle sam i osetio da je trenutak da se dođe, trenutak da se radi na ovom filmu. I naravno da sam sve to vreme učio, a onda sledeći korak su bili susreti sa samim akterima. I svakog susreta i svakog razgovora sam dobio nove informacije, što o samom pokretu, što o činjenicama, što o mestima gde mogu saznati više. I na tom putu je, recimo, veliko mi je zadovoljstvo da sam razgovarao i sa ovaj pokojnom Bogdankom Poznanović, ne znam, u više navrata, čak smo jednom ostali do, ne znam, 3:30, 4 ujutro.
Ali nisi je snimio.
Problem je bio da smo sve vreme zapravo dogovarali i ubeđivali Bogdanku da pristane na snimanje, jer ona nije želela sliku. Mm-hmm. Želela je samo zvuk, a onda kad smo odlučili u redu, onda ćemo snimiti samo zvuk, odustala i od zvuka, već je bila dosta stara i ali je predivna stvar da smo imali taj način da uopšte razgovaramo sa njom i da možemo da na taj način dođemo do informacije i do te predivne energije. Ja ne znam kako bi uopšte te susrete mogao da opišem, jer toliko informacija, ali su potkrepljene iskustvom i tim nekim zanosom koji prosto prelazi na drugu stranu. I mislim, odatle je od jednog aktera do drugog se prenosila ta energija i uz to naravno se činjenice i znanje povećavalo, tako da je istraživanje išlo paralelno sa filmom.
I ako sam ja dobro prebrojao, otprilike 23 aktera ti učestvuju. I sad, ne samo Karpo Godina, još glasovno nemaš, recimo, Čedomira Drču. Ništa ne govori, vidi se u filmu, on vozi neki bicikl i tako dalje. I čini mi se da nemaš Sinišu Tucića, nisam potpuno siguran, ali nešto nisam zapamtio da on govori.
Siniša govori samo onaj rad malog, gde su gradovi na karti Jugoslavije.
Koji su raspoređeni drugačije nego što treba. Da. A kako se dolazio do dokumentarnih materijala? To su ti akteri davali?
Mislite na video?
Mislim uopšte na taj video materijal, na taj što je, vidi se da je jedan neki dokumentarni iz epohe materijal, ne ono što si ti snimao, nego ono što si u stvari ubacivao u film, arhivski materijal, eto tako.
To je sa raznih strana sam dolazio do tih materijala, naravno po preporuci aktera koji su mi skretali pažnju na određene materijale do kojih moram doći. Tokom postprodukcije filma, kada smo već imali snimljen materijal, budući da montažer Darko Maletin i ja radimo na Radio Televiziji Vojvodine, sklopili smo određeni dogovor sa televizijom da u jednoj vrsti koprodukcije zapravo možemo da napravimo postprodukciju filma. Tako da je deo tog dogovora bio i pristup arhivskom materijalu koji je u posedu Radio Televizije Vojvodina. Druga stvar su bili...
Što je, mislim, čini mi se dosta koristilo, jer tu ima materijala.
Ima dosta materijala, ima dosta toga, naravno nije moglo da uđe u film, ali je bilo onako jako zgodno da se uopšte vidi, oseti i dobiju informacije. Drugi ceo, jedan korpus je naravno od samih aktera i muzej i kolekcija Marinko Sudac su recimo dali takođe jedan ogroman deo, recimo sama linija filmovi Oho grupe, filmovi Naška Križnara Super Osmice su u vlasništvu kolekcije Sudac, što je neprocenjivo za film uopšte imati tako
sigurno
takav jedan materijal.
A Judita Šalgo, nju ćemo sad kad ovo završimo čuti, ali odakle je ona, je u kojoj arhivi bila?
Taj materijal je kompletno u Televiziji Vojvodine. I pošto je, budući da je Judita i radila jedno vreme na televiziji, Jedan deo, zapravo sve ono što je u filmu je zapravo u arhivu televizije Vojvodine.
E dobro, to što ćemo videti da radi Judita Čašalgo u ovom tonskom, da nećemo videti, što ćemo čuti, to su dva njena performansa, Dodatak jelu i Mojih N minuta. To je sve izvedeno u Tribini mladih i čućete i atmosferu, dakle, unutar same Tribine mladih.
Odlučila sam se za ovaj sendvič od hleba i teksta, hleba i testa, da bih svom jeziku otežala posao. Zalogaj mi smeta da o njemu tečno govorim, a govor me ometa da jedem ono o čemu pričam. Postavila sam sebi prepreku u ustima, kako bih usporila suviše meko, dvosmisleno klizanje preko jezika. Uverila i vas i sebe da u glasnom čitanju ima bar nešto rizika. Čitanje o jelu bez jedenja, o ljubavi bez ljubljenja, o smrti bez umiranja ravno je pretenziji na besmrtnost. Ovako bar mogu da se zagrcnem. U ovoj konzervi je uputstvo za čitanje. Tekst koji čitam nije poezija. Možda će poezija biti način na koji ćemo ga zajedno pročitati. Čim traka stigne do tebe, počni da čitaš, naglas i puti je dalje bez zastoja. Tvoj glas bi mogao da nadjača moj glas. Tvoj glas može da nadjača moj glas. Tvoj glas nadjačava moj glas. Ja čitam da bi ti zaboravio, ti čitaj da bi on ona, da bi su svi zaborali. Ja sada mislim novu prostoriju. Kada ti pomisliš novu prostoriju, ja ću već misliti na njena vrata. Prešli ćemo se razići, ponovo naučivši da ne mislim.
Grad.
Autor filma Druga linija, gost u studiju. Dakle, a ovo što smo čuli, to je insert iz njegovog filma. Zapravo dva inserta su Judita Šalgo, govori, odnosno izvodi svoja dva performansa, Dodatak jelu i Mojih N minuta, a muzika koja je okružuje je muzika Erna Akiraja. Dakle, čoveka koji je takođe pripada vojvođanskoj neo ili avangardi muzičkoj, tako da je vrlo je poznat bio negde 2000 i neke odlazi na onaj svet i tako dalje. I sad, evo, nešto bi bilo zgodno reći i o samoj muzici. Dakle, u samom filmu se o muzici ne govori. Ona se tu koristi kao vezivno tkivo i tako dalje. Dakle, zašto bar jedan segment nije posvećen Ernau Kiralju?
Sam lik Erna Kiralja je jedan individualista, fenomenalan čovjek koji je svoj život posvetio bukvalno samo muzici, radio je jako dugo na, mislim, ceo svoj život na radiju Novi Sad i jedan je od pionira ove avangardne muzike. On je krenuo da stvara početkom 60. godina i tada kad smo bili u postprodukciji filma, kada je film spomenuli smo 23 sagovornika su ušli, snimljeno je više od skoro 30 sagovornika zapravo. Ne znam, nisam vam odgovorio na pitanje zašto Čedomir Drča ne govori, to je po njegovom izboru bilo. On je rekao da tu već jako puno ljudi govore, on bi volio da uradi nešto. I onda
je
smo,
vozio bicikl.
Da, onda smo osmislili, vozio je bicikl, izvali su Slobodan Tišma i on dva performansa koje smo snimili na tačkama koje su zapravo...
To je remake tih starih...
Nevidljive umetnosti. Da, za koju možemo reći da dan danas traje. U suštini je ono što oni rade jeste da žive svoju umetnost, bez obzira na to da li to ima neki odjek u javnosti ili ne, to je za njih sasvim dovoljno i to govori mnogo o tome što se desilo posle 72. godine, tako da je Čeda sam izabrao da, da ovaj, na taj način bude ovaj, u filmu. Onda recimo je, snimili smo i Toma Gotovca u Zagrebu, ovaj, ali taj deo također nije mogao da se inkorporira u film. Sam rad na filmu...
Toma Gotovac se vrlo teško inkorporira u bilo šta, da. On mora da bude sam.
Pa recimo i to da, da je, i to da je ovaj, razlog. Mogla bi se napraviti jedna etidica koja bi bila samo njegova, ali to mora, mora da radi za celinu i to nismo mogli da, da izvedemo, nije bilo prosto moguće. Da. E sada kad, kad se sklapala sva, sve te priče svih aktera u film, tu je bilo jako, jako puno posla da bi dobili jednu celinu.
Koja funkcioniše i u stvari se na neki način dobilo da je jedan čovek tu narator.
Pa drago mi je da imate taj utisak, pošto je neki cilj je bio da, da prenesemo taj jedan, jedan...
Tišma je bio tu narator, recimo.
Slobodan Tišma, e sad, dakle, i Žilnik se pojavljuje u ulozi naratora. Mm-hmm. Ti kažeš u tom intervjuu da ne voliš ulogu naratora i da si pokušavao, dakle, da tog sveznajućeg subjekta nekako ne uvodiš u film. To bi mogao da budeš ti, vrlo često u britanskim dokumentarcima, to je sam autor koji onako gestikulira, mogao si da stojiš ispred tribine mladih pa da govoriš ovde u ovoj kući je 54. godine osnovana tribina mladih na Katoličkoj porti i tako dalje. Ti to ne radiš, ali se čini mi se, ne znam da li to bilo svesno, dao ulogu naratora malo Žilniku, a mnogo više Slobodanu Tišmi. I sad to može da bude, evo da dodam i to, može da bude opasan metod, jer dakle tu se onda ne mora prepoznavati šta je interpretacija, a šta je priča.
I mogu drugi akteri da budu uvređeni, jer njihova interpretacija je možda malo drugačija.
Ne bi sad rekao da je imalo svesno to bilo, bila je potreba da ispričamo tu priču, a sva, u svakom razgovoru, u svakom intervju smo imali vrlo slična pitanja, zapravo celine o kojima su svi akteri govorili.
I neka pitanja se tačno osjećaju, to jest nekako, da se neka komentari se da. Ponavljaju. S jedne strane je to korisno jer ima jako mnogo činjenica, mislim da vodite beleške.
Mi smo rekli da... film traje 108 minuta, dakle to je 1 sat i 48 minuta, prilično je težak za gledanje ako ne znate tu oblast.
A čak i ako znate, ili može ona, gde on prikaziva?
Prikazivan je na Beldoksu, na više mesta. U...
Mislim, nije išao u, kako da kažem, na repertoarsku.
Nije, nije.
Ali biće na televiziji.
Biće, imamo, da, dogovor da tokom sledećeg godine, negde u junu, julu mesecu, se emituju 4 epizode. Da.
To je u suštini film za epizode, čini mi se.
Pa, realno, ali je i... Ne znam, ja nemam problema i utisak, recimo, baš Karpo godina ili na Palićkom filmskom festivalu je Slobodan Šijan gledao i svi ti ljudi posle, u razgovoru posle filma su imali vrlo pozitivne reakcije, imali su to jedno strpljenje i spremnost da se posvete tih sat, skoro 2 sata jednoj takvoj temi sa jednom ozbiljnošću koja ona traži. Tako da je to trajanje takvo kakvo je. Mislim, prva verzija je bila više od 2 sata.
Ovo i, je skraćeno.
Da, ovo je već nešto. Tako da svaki put kada gledamo film i montažer i ja i autorska ekipa, uvek ih pitam da li je moguće ovo ili ono izbaciti. I svaki put se vraćam na to da ako bi to uradio sada još, da bi to bilo nasilno. Za ovu verziju koja jeste ta festivalska verzija, to je to. I zaista nisam našao ni jedan jedini deo koji bi mogao koji bi mogao skloniti. Svaki put kad gledam, zaista obraćam pažnju na to i volio bi da nađem sad neko mesto, ali ne.
Imam ja jedno pitanje, opet sopstvenu radoznalost da zadovoljim. Dakle, 71. godine na Bijenalu mladih u Parizu učestvuju gotovo svi akteri, odlaze tamo. Bile su to grupa Kod i grupa Obrnuto E, ili može se reći Postoji. Dakle, taj znak u matematici znači Postoji. I tamo su se čak te dve grupe objedinile. I govori se i u filmu, ali se ne iskazuje koja je to rečenica. Da su oni posle razgovora teških i tako da je Peđa Vrenešević govori o tome, došli do jedne rečenice koja ih sve reprezentuje. Koja je to rečenica?
Ne mogu doslovno sada da se setim koja je, ali je poenta, recimo, posljednji deo je jedno u istom. Znači, govori o jedinstvu. I dosta je čudna rečenica, tako je nezgrapna, a namjerno sam je ostavio da ne bude izrečena, da bude nešto što je
tajanstveno,
da, nešto što ostaje iz.
Katalin Ladik je snimljena, ono što mi vidimo u filmu, to ste vi snimali ili iz arhiva?
To ste snimali u Novom Sadu.
Da. To je u Novom Sadu snimljeno. Snimljeno je u dva navrata, ali ceo ovaj drugi deo koji je snimljen u Budimpešti nismo upotrebili u filmu. Uh-huh. Upotrebljen je samo ovaj deo koji je, jer ovam u Budimpešti je jedna druga tema, malo više obuhvaćena opet, koja nije mogla da uđe u ovu
celinu. I to
je
negdje bilo na početku ste nju snimali, je li tako?
To je u ovom prvom krugu snimanja bilo. To je 2008. godina, uh-huh, na proleće negdje, tu negdje.
Sad ćemo da čujemo malo kasnije. 2013. godine, ona alternativno preko leta i tamo živi, da, i tako dalje. I tu će ona da ispriča jednu priču, evo, neću reći.
A da ne kažemo šta, da čujemo.
Dobro, ali referiše se na grupu Bosch plus Bosch koja je pripadala, koja je i Subotica.
Ja sam se 73. upoznala sa grupom i na neki način oni su me prihvatili da radim sa njima, mada, što se mene tiče, to nije bio grupni rad sa njima, nego da, pošto na neki način su oni odredili da ja ostanem samo na tom zvučnom planu, da vizualni deo da nije moj deo, da sam ja radila isto i tekako vizualne radove, ali u toj grupi oni su...
Ima malo gorčine sada kada se sećate.
Tačno, ima. Jer posle dugo, dugo vremena, eto, muzeji su otkrili da su ti moji vizualni radovi koje sam stvorila, radila u ono vreme, da se to ceni. I otkupljuju muzeji baš te dokumente i one radove koje sam radila. Ali dobro, to je sada moje sećanje na grupu. Bilo je to na neki način tipično mačo grupa, kao i sve grupe u ono vreme. Šta, nekoliko žena, Marina i ja, Judita Šalgo, mi smo bile te žene koje smo uprkos...
Dobro, Bogdanka Poznanović.
Ona je odranije. Mislim, za moju generaciju, mislim, da, Bogdanka Poznanović. Ali, neka, mi smo te žene koje smo ipak... Dobro, nisam se ja trudila, nisam ni bila toliko samouverena da je baš važno da ja radim vizualne radove za izložbu, ali sam radila. Nego onda sam radila te zvučne, foničnu poeziju, zvučne projekte, performanse. I onda kad je bilo zajedničkih tih nastupa, izložbi, onda sam ja ipak svoje te vizualne radove koristila kao partiture, tako da sam i ja onda imala izložbu, ali sam ih koristila kao partituru. Ja sam se spontano uključila u to, radeći ono što sam inače radila, samo smo kad smo imali zajednički neki program ili nastup, onda svako je nosio što je inače sam radio. Nije bilo grupnih radova što se mene tiče. Oni, njih nekoliko, dvojica, trojica su ponekad radili land art ili tako nešto. Ja na tome nisam učestvovala, nisu me ni pozvali. Prema tome, tako sam ja prihvatila moju ulogu da ja budem njihov performer i vokalni stvaraoc, tako. A oni su kao vizualni stvaraoci, tako je to bilo. I onda kad su oni odlučili da prestanu kao grupe, to je za, kao grupa da prestanemo biti vanišo, onda je počeo naš eks život. Znači, kao odlučili su, prestala je grupa da radi. Međutim, dobijali smo tada pozive za izložbe. Kako sad da se formiramo kad smo kao objavili da nema više. Onda smo nazvali kao ex-grupa Bosch plus Bosch, pa smo se opet skupili, pa svako je radio individualno kao što jeste.
Grad. Treba
hoću da živim. Mađare, Slovake, Rumune, Cigane, volimo mi. Karpo, Andrej, Andrla, Peća, Pata, Peka, Paja, Pera, Neša i Mali Žaka. Zakopala se u zemlju. Istočna zajednica cela,
Nenad Milošević u studiju, on je autor dokumentarnog filma Druga linija, filma koji traje 1 sat i 47 minuta i koji se bavi istorijom vojvođanske neoavangarde, dakle 70. godinama. Evo jedno pitanje vezano za tvoj aktualni posao u televiziji Novi Sad. Kako vi rešavate tamo problem sa političkom korektnošću kad je reč o nekakvim dokumentima, o starim snimcima, gde se kao u pesmi Peđe Vraneševića spominju Cigani? Da li tu imate neki odnos prema tome ili puštate tako kako je bio?
Nisam imao lično ovakav slučaj. Naravno da je Romi termin koji koristimo, ali nisam imao da arhivski materijal u kome imamo more tu reč tako rečenu, ne znam sad ni šta bi vam odgovorio.
E pa dobro, govorimo dakle o filmu koji je vrlo zanimljiv i pretpostavljam da bi trebalo svaka biblioteka koja ima i kompjuter da ima u svom vlasništvu i taj film, trebalo bi studenti ili ovo mi se čini. Dakle, možete 15 dana, 20 dana, mjesec dana, 2-3 mjeseca boraviti po našim bibliotekama, tražiti časopise tih avangardnih grupa. Bilo ih je na teritoriji Vojvodine, to je
Ana Radovanović. Ovo mi sve špakovano u jedan
posjet. Bilo ih je 11, dakle, čak u tom periodu ranom neoavangarde. I, dakle, nećete moći da dođete do svega onoga što ćete za tih nepunih 2 sata videti u filmu Nenada Miloševića, što čini mi se da naglašava tu, uslovno rečeno, edukativnu funkciju.
Znači, to ide na fakultet?
Cilj je da posle festivalskog života, posle prikazivanja na televiziji, eventualno prikazivanja razgovora u muzejima, u regionu i zavisno gde su zainteresovani, naravno ovaj film dođe i bude dostupan svima, jer je to cilj.
Da, da. E sad, moja pretpostavka je bila da si ti radio ovaj film želeći u stvari da iskonstruišeš prošlost grada u koji si došao zbog, ponavljam to kako si rekao, zbog nasilno prekinutog detinjstva. Dakle, došao si, počeo si da živiš u Novom Sadu i trebalo je na nešto da se nasloniš, na nešto što pripada tradiciji Novog Sada. Tu ti se nije dopadalo ono što si mogao da vidiš, o čemu se govorilo i nazreo si da se dešavalo 70. godina nešto što bi jako bilo korisno tebi da na to staneš i da su to bili motivi rada na ovom filmu. A inače da kažemo slušalcima, dakle 2009. si uradio jedan film o Vujici Rešinu Tuciću. Tako i delove koje si tada snimao sa Vujicom, još je bio živ, koristio si i u ovom filmu. Znači nekako to ti je preokupacija.
Pa dobro ste to uočili, verovatno kada je tada kao klincu, ono, izvučen taj tepih ispod nogu, onda sam morao da se uhvatim negde za nešto što je stabilno, a ono što sam video da je vidljiva slika kulture, naravno film je ono što me zanimalo, film i pozorište, nije bilo baš toliko materijala za koje bi se uhvatio, a tačno sam znao da iza toga postoji nešto što je stena, kako da kažem, nešto što i će i meni pomoći da sazrim, da razmišljam onako kako mislim da treba, da bi išao u nekom pravcu koji smatram da je za mene neki pravac duhovnog rasta ili kako god, a naš život je dosta pun tih nepravdi, nepravednih uklanjanja i a i to sve vezano sa Sarajevom posle toga je prosto prirodno sraslo, tako da je, sad kad ste ovo rekli, ja iskreno nisam razmišljao na ovaj način, ali mi se čini da jeste tako, jer i neke teme o kojima razmišljam, koje su eventualno za kratki film ili za dokumentarni na kome sledeće radim, opet imaju tu zajedničku nit.
S druge strane, odnos između Sarajeva i Novog Sada kakav je danas? Kada se čuje kako govoriš, nikad ne bih rekla da si došao iz Sarajeva, ali da, iz Vojvodine se odmah čuje. Novi Sad se čuje u tvom glasu. Sarajevo je ostalo u srcu, pretpostavljam.
Da, Sarajevo je grad koji se potpuno promenio, to moram da priznam. Jako dugo nisam bio tamo, imao sam razlog zbog strica koji je ostao tamo da odlazim, pošto je stric umro skoro pre 7-8 godina, više nemam ni razloga da odlazim, ali je definitivno drugi grad. Majka je iz Vojvodine, tako da smo još od moje prve godine sam, svako leto smo dolazili ovamo i zbog uticaja porodice sam nekako prelazio odmah na Ekavicu kad bi došli tu. I vraćao se na Jekavicu
kada
tamo
se pređe granice u tom trenutku.
Da. Tako da tada, 92. kad sam prešao, ostao sam na Jekavici, ne znam, do danas. Da.
Hvala ti za ovo gostovanje u emisiji Grad. Reci još jednu stvar kratko. Dakle, Miroslava Mandića znamo da on neće javno da nastupa i tako dalje. Nisi nikako mogao da imaš neki snimak, makar tajni njega?
Pa ne bi nikad pravio tajne snimke, ali imali smo naravno zakazano sa Miroslavom i imali smo dogovor, kompletna ekipa je došla, ali je Miroslav, i zajedno sa Čedom i sa Slobodanom Tišom smo bili kod Miroslava, ali Miroslav odmah na vratima rekao ostavite opremu ovde u hodniku i pređite ovamo, sada ćemo da razgovaramo, i taj razgovor je otprilike trajao, predivan razgovor, gotovo 6 sati na o svim mogućim temama. I i tu je Miroslav rekao nešto vrlo zanimljivo, da je to što smo mi sada razgovarali, kosmos čuo, i da su sada svi ljudi svesni onoga što smo rekli, da nema potrebe to snimati i puštati, što je sa jedne strane, ako razumemo i znamo Miroslava, je uopšte način na koji on razmišlja, prirodno. I mislim da vam dugujem odgovor na pitanje, pošto sam krenuo kompleksnosti intervjua. Poenta je onog trenutka kad se film sklopio, kad je kliknuo da intervjui teku, da postanu jedna tema, jedna priča, jedna nit. Ide, da. Tada sam bio presrećen, jer to je bilo mučenje doći do toga. I tada kada se to desilo, onda sam postao svestan da Želimir Žilnik i Sloba Tišma zapravo nose tu priču. A u suštini su svi akteri imali gotovo ista pitanja. Tada je moralo odlučiti se da li ostajemo na tome ili da probamo menjati. Onda smo probali malo uravnotežiti stvari, ali je to bila ta celina.
Koliko je trajala montaž?
Najduže je bilo zapravo sklapanje sinhrona i sklapanje same priče, i to je trajalo, ja mislim, gotovo 3 meseca dok nismo došli do onoga što je priča.
E pa dobro, još jednom veliko hvala Nenadu Miloševiću. Dakle, bilo bi zgodno znati nekako, ajde obavesti nas kada bude film spreman za emitovanje na Novosadskoj televiziji.
Biće
verovatno nekakva najava.
Sigurno, mogu sada najaviti projekciju u Muzeju savremene umetnosti
Vojvodine.
7. i 8. decembra je zakazana projekcija 3 filma. Sabolt Štolne je uradio kratki film, zapravo srednji metar Minotaur, koji je po prozi Judite Šalgo. Dragomir Zupanc je 80-ih uradio film umetnost 70-ih o istoj ovoj sceni i film Druga linija. Ove 3 projekcije će ove 2 dana pratiti razgovor tribina na ovu temu i multimedijalni performans, zapravo grupe Bitev smrti. Tako da to možemo najaviti sigurno za 7. i 8. decembar sada u muzeju.
A sada slušamo kraj filma Druga linija. Hvala Nenade Miloševiću.
Bilo mi zadovoljstvo.
I ovo je kraj Grada. Kreće tekst, posle ćemo da se odjavimo definitivno.
Taj autodestruktivizam u kulturnoj politici, ali i u celoj toj jugoslovenskoj praksi, koji je po meni i po mojoj generaciji na jedan vrlo direktan način nagovestio nešto što će se desiti 20 godina kasnije, 91. sa raspadom zemlje. Mi smo jednostavno videli da politička klasa, braneći sobstveni interese i sobstveni privilegovan položaj, da je ona spremna apsolutno da uguši nešto što je recimo možda bilo najkreativnije i najreprezentativnije u svetu u toj zemlji. Taj radikalizam, kada su te republičke, da kažemo, feudalne oligarhije posle Titove smrti uzele kompletno vlast 1991. 1992. godine, on je onda doveo do toga da nisu palili filmove, nego su počeli pale gradove, sela i da ubijaju ljude.
Grad.
Eto, čuli ste i Želimira Žilnika iz filma Druga linija Nenada Miloševića. A još jednom da kažemo hvala Nenadu Miloševiću i da kažemo da u ovoj pesmi koja sad počinje da se čuje Slobodan Tišma, koji ima jako puno u samom filmu Druga linija, ali ga nije bilo u današnjoj emisiji.
Ton Katarina Karakušević, organizacija Verica Gajević, ovo je bio Grad, ja sam Snežana Ristić.
Moje ime je Radojna Vojkosević, samo da dodam, dakle, grupa je La Strada, kasnije Luna, grupa koju je Slobodan Tišma osnovao 79. godine. Hvala na pažnji, do slušanja.